mums šī kapela ir īpaša leģenda. Jo pirms tam, kad vēl šī kapeliņa tikusi uzbūvēta, tur katoļu misionāri esot uzstādījuši krustu. Jo īstenībā tas esot bijis kaut kā pieminēts kā elku kalniņš. Tad, kad ir uzstādīts šis te krusts, tad visi mošķi, raganas un velni esot aizbēguši uz birzi, ko vēlāk pie Varkļāniem uz vienu no birzēm, kuru vēlāk ir nosaukuši par raganbirzi. Un šajā uzkaliņā pēc tam tā tad ir esot arī uzbūvēta šīta Viktora kapela. Tur zem kapelas pagraba velvēs ir šīs te kriptas, kur ir arī iezīmētas šīs vietas, kur viņi ir apbedīti. Saistībā ar šo te pašu borhu, saistībā ar to pašu pili, ar šo te visu vēsturi mūsu, mēs gribam šogad šo te leģendu nakti noturēt šajā Viktora kapelā.